Uppgáva 604. A er í 1,6, B er í minus 3,6, C er í minus 5,2, D er í minus 3,-2, E er í 1,-2, F er í 3,2. A. Tekna A, B, C, D, E, F. B. A, B, C, D, E, F reglulegir sexhitningur? C. Jaunflit A, B, C, D, E, F so at C veru flutt ui E og skriva krosstölne tja vinkulnevnun a myndaskapunum. Skape og myndaskape mynda saman tutsjuhitning A, B, C, D, E, D1, E1, F1, A1, B1. D. Bøyder linjan ui er likvi minus et holdt x pluss 1 tutsjuhitningin ui tvær eins stórar partar.